Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na državni slovesnosti pod Macesnovo Gorico predsednica Nataša Pirc Musar izrazila željo, da bi se našlo mesto za centralno kostnico, v kateri bi dostojno pokopali vse žrtve.
Levica proti obrambni resoluciji SD za previdne politične odzive.
Miran Videtič za Radio Ognjišče, Golobova ekipa je garancija za nizko volilno udeležbo.
Po noči se bo oblačnost povečala, jutri čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednik oddaje je Rok Mihevc, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. V katoliški cerkvi 40 dni po veliki noči obhajamo slovesni praznik Gospodovega vnebohoda, ko je od mrtvih ostali Kristus dopolnil zemeljsko delovanje in odšel v nebo. To je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali že ob koncu 4. stoletja. V nekaterih državah je današnji dan dela prost. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je na državni slovesnosti ob jami pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu poklonila žrtvam pobitih ob koncu druge svetovne vojne. Ob tem je izrazila željo, da bi politika naredila večji korak naprej proti spravi, kot tudi, da bi se našlo mesto za centralno kostnico, v kateri bi dostojno pokopali vse žrtve.
Pot do sprave je vedno težka. Bom pa rekla še en stavek. Veliko hodim po Sloveniji in se pogovarjam z ljudmi in veliko jih je že davno se pomirilo in so spravljeni v sebi, v svoji duši. Bi si pa želela, da bi en večji korak naprej storila tudi politika. Delam na tem že od začetka svojega mandata. Nekaj korakov naprej smo že naredili, tudi ureditev tega prostora, za kar sem hvaležna Ministrstvu za obrambo. Najti bo potrebno, tako kot vsi pravimo, mesto dostojnega pokopa za vse, mesto za centralno kostnico. Precej pogovorov sem že opravila, še jih bo treba, ampak jih bom in mi ni težko. Tako je prav.
Slovesnosti se je udeležil tudi novomeški škof Andrej Saje. Zavzel se je za dostojen pokop vseh pobitih.
Zato se danes v imenu škofije Novo mesto obnavljamo tukaj klic škofovske konference za čim prejšen dostojen pokop vseh umrlih, še posebej iz jame pod Macesnovo Gorico, za jasno obsodbo zločinskih pobojev, za odstranitev madežev, žrtev in postavitev njihovega imena v srce naroda, za prizadevanje k evangeljski resnici, ki jo osvobaja, za dialog, ki spoštuje tudi bolečino drugega, za sočutje, ki presega delitve in povezuje.
Čez dober teden dni bo spominsko slovesnost na istem mestu pripravila nova slovenska zaveza. Prav zato so bili v njej kritični, da prihaja do več različnih dogodkov in tu ni enotnosti. Vlada je potrdila predlog obrambne resolucije, a oslednji v koaliciji niso povsem enotni. Proti so glasovali ministri Levice, saj menijo, da gre že za obstoječo resolucijo na steroidih. Kritični so do pozivov NATO, Evropske komisije in posameznih svetovnih voditeljev, ki po njihovem mnenju kličajo k povečanju javnih izdatkov za vojsko, ki bo šlo na račun siromašenja socialne države in javnih storitev. Ministri SD so resolucijo podprli, a njihov predsednik Matjaž Han izpostavlja previdnost pri političnih odzivih in poudarja nujnost načrta za mir. Izpostavil je še, da takšna strategija ne sme biti stvar ene vlade ali zgolj ene stranke, pač pa stvar družbenega dogovora z vsemi strankami. Tako je ocenil, da bi bilo smiselno srečanje predsednikov vseh političnih strank. Novi predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je dolgoletni izvršni sekretar Andrej Zorko. Na funkciji bo do leta 2027. Dosedanja predsednica Lidija Jerkič je namreč mandat zaključila predčasno. Zorko je med prioritetami napovedal izpolnitev programskih usmeritev ZSSS ter aktiven pristop k povečanju članstva, izboljšanju organizacijskega delovanja, uveljavljanju načela pravičnosti in enakosti ter stalnemu prilagajanju potrebam delavcev v sodobnem delovnem okolju.
Želim si, to je, da bo zveza delovala še naprej enotno, da bo močna, kajti skupaj smo najmočnejši. To seveda pa tudi pomeni po drugi strani, da politiki morajo pričakovati, da Zveza svobodnih sindikatov Slovenije bo in želi biti še nadalje aktivni akter, a pa aktivni deležnik razvoja družbenega, ekonomskega razvoja te države in sedka oblikovanja, tudi pri oblikovanju politik, ki zadevajo kvaliteta življenja.
Njegova protikandidata sta bila David Švarc in Dušan Kaplan. Komisija za nadzor javnih financ vlado poziva naj v mesecu dni pripravi celovit načrt za zmanjšanje administrativnih ovir, krepitev konkurenčnosti in večjo stabilnost poslovnega okolja. Slovenija izgublja konkurenčnost, posledično se zmanjšuje gospodarska aktivnost, je opozoril predsednik komisije Jernej Vrtovec iz NSI. Kot enega od razlogov je navedel dejstvo, da smo v zadnjih 10 letih sprejeli vsaj 10 zakonov in predpisov, ki so poslabševali slovensko poslovno okolje.
Davčna obremenitev dela se povečuje. Imamo na ravni, se pravi, najbolj razvitih držav za veliko večjim bruto plačami. In ključno vprašanje je, ali si lahko privoščimo torej tekmovanje za visoko kvalificirane zaposlene s temi državami. Delež prispevkov, torej delavca in delodajalca, ter dohodnine v stroških dela za samsko osebo brez otrok, izračunano na poprečno plačo za leto 2024, je v Sloveniji 44,56% in smo tik za Avstrijo. Sem da vemo, da je Avstrija ena najbolj razvitih, ne evropskih držav, ampak držav na svetu.
Saša Jazbec z finančnega ministrstva je menila, da so Vrtovčeve besede preveč pesimistične. Vlada bi morala gospodarstvo prepoznati kot enega od stebrov družbe, brez katerega ni mogoče učinkovito zagotavljati najpomembnejših storitev državljanom, so ob 3. obletnici vlade poudarili v Gospodarski zbornici Slovenije. Pričakujejo hitre in ambicioznejše ukrepe za podporo podjetjem. V sporočilu za javnost so spomnili na besede premijeja Roberta Goloba na srednji novinarski konferenci, da je varnost države med drugim odvisna tudi od konkurenčnosti gospodarstva, pri čemer pri iskanju rešitev prisega na socialni dialog. Nasprotno pa gospodarstvo žal ugotavlja, da zanj pravega posluha pri vladi ni. Kljub veliko obljubam in nekaterim manjšim premikom v pravo smer manjka resnih ukrepov, ki bi okrepili delovanje podjetij v Sloveniji, je dejala generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal. Prvaki koalicijskih strank so strnili pogled na 3-letno delo. Premije Robert Golob je prepričan, da so postavili zdrave temelje Slovenije, na katerih lahko gradimo boljšo prihodnost. Njihova odgovornost pa je ponuditi vizijo moderne socialne države, ki bo temeljila na vključenosti, opolnomočenju in znanju vseh državljanov, je dejal. V opozicijskih NSI in demokratih menijo, da vladi primankuje samokritike, ter jo opozarjajo na nerealizirane projekte. Kritičen do potez vlade je tudi politični komentator Miran Videtič. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Kmalo bo minilo 3 leta vlade Roberta Goloba in tudi vladanja koalicijskih strank Svobode, SD-ja in Levice. Na drugi strani pa vidimo, da se politične stranke že kar dobro pripravljajo na predvolilni čas, namreč vstopamo v zadnjo leto pred rednimi volitvami. Kolega Miran Videtič.
Verjetno se bo strinjala, da to kar nekaj časa že traja. Ne? Predvsem se mi zdi, Golob ima svojo estradno ekipo že kar nekaj časa ta predvolilni čas, da temu tako rečem. Kot kaže, se bo tokrat prvič dogajalo, da nek nastavljen obraz, kot je Robert Golob bil 2022, da ga ne misli se samo umakniti, ne? Torej starim silam, omrežjem in pa prepustiti prostora novemu obrazu. To kažejo te agresivne in ponekod celo brutalne poteze, predvsem medijske in pa, bom rekel, na področju prisvajanja teh vseh družbenih sistemov. Računa, da bo ostal na poziciji, pa vendarle jaz mislim, da je to mečkan račun brez krčmarja. Kajti,
teh treh letih, pravzaprav, če se zelo potrudiva, ne, verjetno, mogoče pa najdeva en pozitiven aspekt, kjer je nek sloj družbe, ob tem je treba povedati, tukaj niso upoštevani provladni nevladniki in vsa ta njihova mašinerija, ki so jim za voljo 2022 bili dolžni izplačati tisto, za kar so jih 2022 gnali po ulicah in podobno. Drugač pa se mi zdi, da noben družbena skupina ljudi ni doživela kakršnega koli boljšega življenja, kaj šele kakšnega res razcveta. Ja, jaz mislim, da tudi za voljo tega bo kampanja precej brutalna, ker vidimo, da Golobova ekipa se bo oklepala tega in na eni strani bojo zdaj omrežja imela tudi težje delo, kako lansirati novi, stari, kakorkoli želiš obraz. Mislim pa, da je Golob garancija predvsem za nizko udeležbo na naslednjih volitvah. Mislim, da je strani tistih, ki so 22 dali ta glas Golobu, je kar velika količina razočaranih in je celo tokrat se mi zdi prvič, da bi znali vsaj te sredinski volilci, ki niso aktivni v spremljanju politike, dati priložnost drugi strani, torej govorim o desnici.
Če se na kratko ustavijo še pri referendumu, kaj je ta pokazal?
Ta referendum je najprej pokazal, da smo Slovenci precej občutljivi na denar. To je, mislim, bilo tudi pričakovano. Jaz sem svoje sogovornike v nekih privatnih pogovorih, ki niso verjeli v uspeh tega referenduma, kar natančno sem napovedal, da bo ta zgodba šla čez 90%, torej proti taki politiki Golobove vlade. Res, da sem tudi sam imel pomislek, ali bo kvorum tisti, ki bo vse skupaj verificiral, na koncu se je izkazal ne samo, da je šlo na tesno čez, ampak je šlo kar bogato čez, no, če uporabim ta izraz. Tisti, ki so zgubili referendum, želijo prikazati to na en tak maloumen način. No. Jaz res drugega izraza ne najdem, da je 75% ljudi ostalo doma, ne, kar bom rekel, je res taken klavrn poskus nevreden državništva, da nas prepričajo, zakaj si oni domišljajo, da so ta referendum dobili. Samo ocenjujem, da glede na to, da je to bil projekt SDS-a, ne, v prvi vrsti je SDS pokazal, da oziroma je šel v to bitko za interpretacijo najprej, potem pa za ta referendumski, za to referendumsko zmago. Jaz mislim, da je to ena od večjih zmag v zgodovini stranke SDS oziroma njihovega predsednika Janeza Janše. Tako da po moji oceni si lahko obetajo marsikaj v tem letu. Ne. Zdaj, jaz sem že tudi v naši vdaji podcastu, no, ki ga vodi Bojan Požar, povedal, da ta moment imam občutek na sedanjo sliko političnih akterjev, da lahko Janeza Janšo lahko premaga samo Janez Janša. Ne. To bi pomenil s kakšno pretirano radikalizacijo politike in podobno, ampak to se je na kongresu izkazalo, da se tega ne bojo šli. Kongres je bil zelo zmeren, toni so bili, bom rekel, pravi in vsebine, predvsem vsebine so bile zelo natančno dodelane in so šle v pravo smer. Tako da mislim, da če ne bo novih igralcev, pa sicer dvomim, ne, na levici, da se nam obeta ena dost stabilna lahko desna vlada.
Zanimiv je tudi boj med predsednico države in pa predsednikom vlade. Še vedno smo brez varuha človekovih pravic, pa tudi brez guvernerja Banke Slovenije, pa tudi nekako se zdi, da tukaj predsednica taktizira, želi imeti svoje kandidate. Kako gledaš na to zgodbo?
No, najprej treba povedati, da ravno to, kar si zdaj omenil, kolega Alen, kaže na to, kako nedržavnotvorno vodstvo imamo mi. Ne. Oba prihajata pravzaprav iz istega bazena političnega, pa se še ne znajo zmeniti. Kar kaže na to, da jim je malo mar za državo, gre se za ozke neke torej interese o mreži in pa predvsem za lastne interese. Poleg tega sta oba znana, predvsem v zadnjih dneh predsednica republike, tudi potem, da zelo rada nastopata z nekimi močnimi, pa hkrati neumnimi sporočili mednarodni skupnosti. Ne. Jaz bi bil v tem primeru seveda bolj za zmerno politiko. Ne govorim zdaj, da moramo mi podpirati vse ali pa se ne opredeljevati, ampak uporabljati pretežke izraze se mi pa zdi, da je pretirano. Mi smo predvsem, če gledava mednarodno, nestalna članica Varnostnega sveta, ki ima ta privilegij, da lahko sedi z velikimi. In moja ocena, da bi mi radi bili večji od velikih, je napačna. No? Mislim, ni moja ocena napačna, njihovo delovanje je napačno. Moja ocena, da vidim to zadevo tako, je že pravilna. In jaz bi, kot sem že povedal za nek medij, si zadal drugačne cilje. Jaz bi poskušal motivirati velike, ker veš, da spreminjati ne more moreš nič. Na Balkanu, na Bližnjem vzhodu, na teh žariščih, torej ruska agresija na Ukrajino, ne bo spreminjala Slovenije. Lahko pa sodeluje pri motiviranju velikih. In tega ne delamo. Naša zunanja ministrica Tanja Fajon pravzaprav ne vem, kdaj je imela ploden vsebinski sestanek z nekom, ki je odločevalec. Hodi na način, da to zgleda kot turizem, uživajo pri tem, občutek imajo, da so pomembni, hkrati pa ne delamo tistega, kar bi morali delati. Ja, je zime po svoje, ne, ker levi pol ima ta moment v rokah vse. Ima fantastično številko v parlamentu, ima predsednico parlamenta, ima predsednika vlade, pa se stvari ne premaknejo. In zato pravim, da je verjetno neka številka ljudi, ki niso ideološko obremenjeni ali pa niso finančno odvisni od te vlade, neka številka ljudi, ki bi lahko na prihodnjih volitvah dala priložnost nasprotni strani.
Če je Slovenija pod predsedovanjem oziroma ko je predsedoval Borut Pahor naredila veliko za Zahodni Balkan, tudi približevanje let tega k Evropski uniji, se mi zdi, da je to z prihodom nove predsednice Nataše Pirc-Musar, pa tudi aktualne vlade, precej zaspalo, zamrlo.
Poglej, ta pogled Boruta Pahorja kot bivšega predsednika in tudi izkušenega človeka z zelo dobrimi mednarodnimi povezavami in diplomatskim znanjem je nek pristop, ki ga bi tudi sam recimo zagovarjal. Ampak naj razložim, zakaj. Jaz si ne želim 90-ih let in tistih balkanskih morij, kjer je pravzaprav Slovenija bila kot odgovorna država in tudi sočutna država preplavljena z begunci, ki so resnično potrebovali pomoč. In jaz sem takrat, ki gledam za nazaj, sem ponosen na to državo, da je taka, kot je. Govorimo o Sloveniji. Takrat bila. Si pa ne želim ponovnega vala. Ne želim si umiranj na Balkanu, ne želim si beguncev na Balkanu, ne želim si gospodarskega nazadovanja, ne želim si zaustritev in vsega tega. Zdaj, nekdo, ki razmišlja, bom rekel, od Iga do Brezovice, mu te besede verjetno ne pomenijo veliko. Nekdo, ki pa je širših misli, pa mu pomenijo veliko. Jaz sem zelo razočaran recimo nad tem, da se je Slovenija pozicionirala kot del srbskega sveta. Pa pri tem, ko rečem srbski svet, ne mislim v negativnem kontekstu kompletnega srbskega življa ali pa Srbije kot same ali pa Republike Srbske, ampak govorim o tej agresivni politiki, ki je znana iz 90-ih let, seveda tudi iz zgodovine, in ki jo pravzaprav v zadnjih 30-ih, 40-ih letih usmerjata SANU, je kratica, to je Srbska akademija nauke in umetnosti in pa Srbska pravoslavna cerkev, ki se je na nek način radikalizirala v zadnjih letih spet. To lahko vidimo v Črni gori, to lahko vidimo v Bosni in Hercegovini, to vidimo lahko tudi na severnem delu Kosova in podobno. In Slovenija se je profilirala kot izjemen partner, v negativnem smislu govorim, tega hegemona, ne, regijskega. Ne. In to je napaka. To je napaka. Jaz mislim, da smo ljudje dobri po duši. Jaz mislim, da lahko spoštujemo tudi drugačne vere. Sploh te ljudi, ki so zmerni. Govorimo, bom rekel, bosanskih muslimanih. To niso ekstremisti. Pa vendarle gremo na Dodikovo stran, ki razbija to državo, ki ogroža mir na Balkanu. In s to vlado smo mi zapeljali to državo v zelo neugledno druščino, nekega Orbana in podobnih. In tle pogrešam neko zmerno politiko, ki sem jo recimo na tem zadnjem kongresu, pa upam, da se ne bom prenaglo, prepoznal v stranki SDS. Mi si zdaj lajšamo dušo z gazo, recimo, ne, naši, ne, te naši državniki, torej ljudje, ki bi morali biti državniki, pa niso, ampak gradijo pa na laži. In to je tisto, kar je odvratno men. Spomnimo se besed, ne? Ko priznamo Palestino, bo praktično to zagotovilo mir. Tega miru ni. Tega miru ni. Postavljamo se na eno stran. Postavljamo se na neke, jaz si upam trditi, fašistične temelje. Ne govorim samo v primeru Gaze, ampak tudi v primeru zmerjanja mednarodne skupnosti in pa tudi sodržavljanov in sodržavljank v tej državi, ki razmišljamo nasprotno. In to je vse tisto, kar mi kaže, da je pravzaprav od nek temelj takega delovanja družbe bil vstop stranke Levica v parlament. Oni so izjemno radikalizirali to družbo. S temi svojimi propolitičnimi ali pa provladnimi nevladniki, z ulico, z tudi mednarodnimi gospodari, ki so vse to financirali. Staviti bo treba konje, vrniti družbo v okvirje zmernosti, v okvirje tolerance, v okvirje, kjer ne bomo blatili države in zapravljali njenega mednarodnega ugleda. In če uporabim besede Boruta Pahorja, mislim, da Levica ne več nima kaj ponuditi. Ne govorim samo o stranki Levica, ampak v celem polu levem. Seveda bojo izzivi tudi na desnici. Jaz nisem recimo pristaš recimo tistega najbolj skrajnega dela, v katerega uvrščam recimo nekega gospoda Grimsa. On ima pravico do svojih stališč, pa vendarle to niso stališča, ki jih jaz zagovarjal. Ampak na srečo verjamem, da je ta zmernost na desnici še vedno močnejša od tistega ekstrema. Tudi nisem za to, prej sem omenil gospoda Orbana recimo. Jaz nisem za to, da prekinjamo odnose, tako kot si oni želijo prekiniti odnose z Izraelom, da mi prekinjamo odnose za Mačarsko, pa imam velike pomisleke, kako ta moment mačarska oblast deluje. Spomnimo se, ne vem, šala velike Mačarske na nogometni tekmi strani Orbana. Spomnimo se tega pritiska ali pa vključevanja v konflikt ali pa v ne morem temu reči reševanje, ampak v dogodke v Bosni in Hercegovini, kljub temu, da praktično Mačarska niti z Daytonom, niti z skupino, ki je zadolžena za implementacijo miru, nima nič. Spomnimo se konc koncu tudi našega Prekmurja in njihovih teženj. Skratka, jaz nisem za to, da se te odnosi prekinjajo, sem pa za to, da jasno povemo, da imamo svojo državo, na katero smo ponosni in katero bomo razvijali kot neko srednjeevropsko zdravo družbo. Nasprotje je ta Levica ta moment. Zadnja poteza, recimo, predsednice državnega zbora, torej ženske, ki je na drugi ključni funkciji, kjer se pohvali s tem, da ni sprejela izraelskega ambasadora, ki se je prišel v diplomatski maniri posloviti svoje funkcije, da to narediš, je lahko naivnost. Ampak da to objaviš potem, da se s tem pohvališ, je pa neumnost. To ni politika, ki bi jo jaz prepoznal v Sloveniji, prepoznal pa bi jo kje na jugu Balkana.
Kolega Miran Videtič, iskrena hvala za obisk v našem studiu. Lepo je bilo po dolgem času tudi tako poklepetati s teboj. Vse dobro.
Hvala za vabilo. Res sem vesel, da smo se končno spet videli in lep pozdrav tebi prvo, Alen, in pa tvojim poslušalcem in poslušalkam.
Pogovor je pripravil urednik našega informativnega programa Alen Salihovič. Ponovitev bo na sporedu ob 23:39 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Narodni svet koroških Slovencev je kritičen do napovedanega zmanjšanja podpor avstrijskim narodnim skupnostim, ki ga vlada na Dunaju načrtuje zaradi uskladitve proračuna. Krovna organizacija ne razume, da do zmanjšanja podpore narodnim skupnostim prihaja v jubilejnem letu podpisa avstrijske državne pogodbe in zakona o narodnih skupnostih. Nerazumljivo je, da Avstrija po desetletjih zanemarjanja in dolgoletnem nepopolnem izvajanju zaščitnih določil 7. člena ADP in asimilacijske politike zdaj načrtuje krčanje sredstev za narodne skupnosti, namesto da bi dala viden signal in popravila škodo desetletij zanemarjanja. Narodni svet koroških Slovencev pripominja, da se od zadnje inflacijske prilagoditve podpor za narodne skupnosti sredstva zlasti za priznane avtohtone narodne manjšine v Avstriji niso več povišala, čeprav je prišlo do prilagoditve zaradi inflacije na vseh drugih področjih avstrijske družbe. In ugotavlja, da splošna družbena ureditev očitno ne velja za narodne skupine. Slovenska telovadka Lucija Hribar, ki se je na evropskem prvenstvu v športni gimnastiki po uspešnih kvalifikacijah z 21. dosežkom uvrstila med najboljše, je v današnjem finalu kraljevske discipline mnogo boju prikazala in pokazala še boljše nastope, ti so jo popeljali do 15. mesta v Leipzigu, kar je zgodovinski uspeh za Slovenijo. Nemec Niko Denz je zmagovalec 18. etape dirke po Italiji, je pa med njo odstopil Juan Ayuso. Španca je namreč v obraz, točno je v oko, pičila čebela. Ayuso je bil pred začetkom džira eden od dveh glavnih favoritov poleg našega Rogliča, ampak kot rečeno, zdaj je odstopil. V skupnem seštevku vodi Mehičan Del Toro, na drugem mestu je Ekvadorec Carapaz in na tretjem Britanec Yates. Kolesarje na džiru čakajo še 4 etape. No, Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, a suho vreme. Jutri bo zjutraj še precej oblačno, čez dan pa se bo od zahoda postopno jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najviše dnevne pa tako kot danes od 22 do 26 stopinj. V soboto in nedeljo bo sončno in iz dneva v dan topleje, v ponedeljek bo dopoldne še dokaj sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu krajevne nevihte. Tukaj so še temperature po Sloveniji ob 18, Ljubljana, Kranj in Črnomelj 23 stopinj, Celje, Novo mesto, Koper in Nova Gorica 22, Slovenj Gradec, Trbovlje in Velenje 21, Kočevje, Bohinjska Češnjica 20, Murska Sobota, Postojna, Lendava, Maribor in Ptuj 19, Tolmin pa 18 stopinj Celzija. Zastoji so se že precej sprostili, še vedno pa je zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Kozari in naprej proti Vrhniki. Na Štajerski avtocesti je zastoj od priključka Celje vzhod do predora Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči je zastoj proti Italiji ter tudi na cestah Koper-Dragonja in Izola-Strunjan. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.